Conclavul este, putem spune, unul dintre cele mai vechi procese electorale din lume. Totuși, de-a lungul timpului este imposibil să nu se strecoare niște schimbări pe aici, pe acolo. Unele sunt într-adevăr de suprafață, așa cum este această schimbare despre care se vorbește acum în toată presa, faptul că pe toată suprafața Vaticanului oamenii vor rămâne fără semnal telefonic pentru a asigura izolarea necesară. În afară de aceste schimbări care țin de conjunctură, ce credeți s-a schimbat procesul în sine al alegerii papei în ultimele decenii?
Să știți că nu. În general se respectă același proces, aceeași procedură. Cred că e foarte bine ceea ce s-a decis cu această încetare a semnalului telefonic în zona Vaticanului, pentru că e foarte important ceea ce se petrece și chiar, nu, știm că astăzi vor intra în conclav toți cardinalii electori, cei 133 de cardinali, și în Capela Sixtină ceea ce contează foarte mult pentru toți acești cardinali este nu să aibă semnal telefonic și să discute cu nu știu cine despre nu știu ce, ci mai ales să aibă acest semnal la cer, să aibă această conexiune cu Dumnezeu, să aibă în ei lucrarea Sfântului Spirit și prin această lucrare să aleagă noul pontif roman. Sperăm să fie cât mai repede, să apară cât mai repede fumul alb și acest cuvânt minunat, Habemus Papa.
Ce se întâmplă de fapt acolo în acele zile, să sperăm zile și nu săptămâni de izolare?
Cred că s-a scris, s-a vorbit foarte mult despre tot acest proces, se închid ușile cu acel extra omnes, adică toată lumea, cei care nu trebuie să fie acolo, să se îndepărteze, se închid ușile Capelei Sixtine și toată zona în care vor locui acești 133 de cardinali. Va fi și o predică foarte importantă, o așteptăm cu drag, sperăm să o putem să putem avea acces la această predică a părintelui Raniero Cantalamessa, care de fapt este preot cardinal. El va ține această predică, deci după slujba și predica de la început vor începe aceste sesiuni de votare, două sesiuni de votare dimineața și două după amiază. Toți cardinalii sunt chemați să noteze o singură persoană aleasă de ei, potrivită pentru funcțiunea aceasta. Și apoi, sigur, vom avea în jurul orei 12 în fiecare zi, sperăm, așa cum spuneați, să nu fie foarte multe zile, vom avea semnalul acesta cu buletinele arse, fumul negru sau fumul alb, în funcție de ceea ce ei au ajuns să împlinească acolo și să găsească persoana potrivită. Nădăjduim noi că va fi aleasă persoana cea mai potrivită pentru timpurile pe care le trăim și pentru Biserica Catolică.
Cum este persoana potrivită pentru timpurile pe care le trăim?
E foarte important ca acele intuiții foarte bune pe care le-am văzut și acele acțiuni bune pe care le-am văzut la Papa Francisc să le regăsim și la noul suveran pontif, pentru că apropierea aceasta de popor, slujirea, smerenia, chiar simțul umorului, atenția la toată această situație complicată internațională, toate acestea cred că trebuie să facă parte și din agenda viitorului suveran pontif. Sigur, noi ne dorim de asemenea să fie un om de rugăciune, să fie un om, un bun teolog, unul care să cunoască în detaliu situația bisericii, provocările pe care le are biserica de astăzi. Chipul acestui nou suveran pontif este și va trebui să fie unul foarte complex și foarte ancorat în realitatea pe care o trăim și de asemenea ancorat în cer, pentru că suveran pontif asta înseamnă făcător de pod sau făcător de punte, punte între realitatea umană, ceea ce noi oamenii trăim credincioși și trăiesc, și realitatea cerească.
Din câte am citit, la un nivel absolut teoretic, oricine botezat catolic ar putea să fie ales papă. Totuși, alegerea se restrânge de foarte mult timp la cercul cardinalilor. Până la urmă, ce criterii există, ce criterii s-au stabilit pentru a putea fi cineva cardinal elector, în afară de pur și simplu a fi cardinal?
Da, nu există neapărat criterii sau nu știu să existe criterii clar stabilite pentru că, așa cum ați amintit dumneavoastră, fiecare botezat catolic poate să devină, credincios botezat catolic, poate să devină, poate să fie ales papă. Deci există, în primul rând, această, cum să spun, dorință a cardinalilor, care și ei sunt aleși de către suveranul pontif, de a găsi persoana potrivită pentru momentul istoric în care se află, momentul în care se desfășoară un conclav sau altul. Deci nu știu să existe alte criterii din acestea foarte concrete, că ar trebui să aibă înălțimea cutare, să aibă greutatea cutare și să vârsta. Vârsta, într-adevăr, este un criteriu, pentru că știm că toți cardinalii electori sub 80 de ani pot să participe și vor participa la acest conclav, deci cei care sunt peste această vârstă nu mai participă și oarecum am zice că e de înțeles. Oricum, și 80 de ani e o vârstă foarte frumoasă, onorabilă, dar după această vârstă să mai ai energie de a face multe lucruri și biserica și conducerea Bisericii Catolice, sigur că implică foarte multă energie. E destul de dificil, așadar e de înțeles această chestiune, dar în afară de asta, cred că cu rugăciune și cu multă atenție, cu multe chestiuni care contează, așa cum am amintit, anumite abilități pe care un cardinal sau altul le are, le-a arătat în ceea ce el a împlinit până acum, toate acestea contează. Probabil că sunt și alte chestiuni de ordin, să spunem așa, mai subtil, care se întâmplă. Bineînțeles, suntem oameni și da, suntem influențați de o părere sau de alta, dar noi nădăjduim să fie persoana potrivită pentru timpurile pe care le trăim.
Pronosticurile cât de realiste vi se par? Adică mi-aduc aminte de alegerea cardinalului Bergoglio, care a devenit Papa Francisc și care a luat destul de multă lume prin surprindere că nu a reflectat așteptările publice din momentul respectiv.
Citeam un articol ieri în care se vorbea despre pariuri chiar și nu venea să cred că se fac pariuri.
Și la premiul Nobel se fac.
Se fac și în acest domeniu. Nu știam până... Știți cum se spune, e o expresie foarte cunoscută, intră unii papabili în conclav și ies cardinal și alții care nu dați papabili s-ar putea să fie cei ales sau cel ales.
Se face auzită vocea Bisericii Greco-Catolice?
Sigur.
Oficial și direct nu aveți cardinal.
Avem un cardinal, avem pe preafericitul părinte cardinal Lucian, dar dânsul este trecut de această limită de 80 de ani. Are 95 de ani, împliniți, cred. Nu există așadar o participare directă a unui cardinal greco-catolic. Dar bisericile catolice de rit oriental, să le spunem așa, au importanța lor. Știm că a fost și o liturghie prevăzută în aceste 9 zile de doliu, în care au participat episcopii și reprezentanții acestor biserici orientale la Roma. S-au vorbit frumos acolo despre rolul acestor biserici. Papa Francisc știm că a fost în țara noastră, la Blaj, în 2 iunie 2019, a declarat fericit episcopii bisericii noastre, cei 7 episcopi care și-au dat viața în închisorile comuniste pentru credință și pentru biserică. Prin toate aceste elemente considerăm că, da, facem parte din Biserica Catolică și avem rolul nostru, acela de a îmbogăți această biserică cu tradiția noastră, cu trăirea noastră și cu martiriul acestor episcopei noștri.
Care considerați că sunt în momentul de față temele majore care ar trebui să influențeze oarecum alegerea când vine vorba de luarea unor poziții?
În primul rând este partea aceasta pastorală. E foarte important felul în care Sfântul Părinte, Papa, va da direcția de a face pastorație, de a ne ocupa noi, preoții și toți credincioșii, de a ne ocupa de responsabilitățile pe care le avem, de a ne apropia într-un fel anume de oameni, de credincioși, de a da anumite direcții, de a propune anumite teme majore, așa cum este și anul acesta, spre exemplu, în care avem tema speranței, anul jubiliar al speranței. Am amintit deja, e situația aceasta internațională foarte complicată, cu războaie care în loc să se încheie parcă se tot înmulțesc. Sigur că și aici va trebui să intervină măcar cu un cuvânt, cu o rugăciune, cu un îndemn la pace, cu tot ceea ce se poate pentru ca aceste conflicte să înceteze. După aceea sunt alte și alte provocări în biserică, spre exemplu lipsa preoților în multe țări din Occident, în Italia, în Franța, în Spania și în alte părți, unde știm că există o criză acută de vocații și nu numai numai la preoție, ci și la viața consacrată, adică călugări, călugărițe, am amintit doar câteva.
Există temeri sau speranțe specifice, așteptări specifice pentru Biserica Greco-Catolică de la noul suveran pontif?
Noi ne declarăm foarte mulțumiți cu ceea ce am putut trăi în acest pontificat al Papei Francisc și suntem și va trebui să-i păstrăm vie memoria pentru gesturile acestea pe care le-a făcut pentru biserica noastră și faptul că a fost prezent aici în acea vizită istorică. După aceea ne interesează să avem o deschidere cât mai mare spre un dialog cu Biserica Ortodoxă, cu toate celelalte biserici, pentru că trăim în acest context și e important să simțim și această susținere, să spunem, din partea noului suveran pontif pentru acest dialog și cu siguranță va fi lucrul acesta, pentru că toți papii știm foarte bine că în ultimii ani toți au fost deschiși spre acest dialog. Sigur, avem această chestiune foarte, iarăși, cum să spun, palpabilă sau care ne privește în mod direct, data Paștilor. Nădăjduim să ajungem împreună cu toți creștinii la să sărbătorim învierea Domnului la aceeași dată.
Dacă ați avea 10 minute în privat cu noul papă care va fi ales, despre ce ați vrea să discutați?
M-ar interesa foarte mult să înțeleg, în primul rând, cum să fac să fiu un bun credincios, cum să fac să mă rog mai mult, să mă învețe cum reușește să gestioneze situațiile dificile pe care cu siguranță le cunoaște în biserică și să nu se lase copleșit de mulțimea problemelor, de greutatea acestor chestiuni. Lucruri de genul acesta l-aș întreba, l-aș ruga să, așa cum spunea Papa Francisc, să nu mă uite în rugăciunile lui și că l-așteptăm în România, așa cum i-am așteptat și pe toți ceilalți și unii dintre ei au fost prezenți, îl așteptăm în România cu drag și să vină în Transilvania, să vină oriunde în România, ne-am bucurat foarte mult.